on pale face, kalkkilaavan kapteeni, kalpea naama, valkea laama, suomirapin Vasco da Gama. Jos perussuomalaisia on uskominen ääriajattelija, suomirapin oma tunto, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Gama on semmoinen hahmo, joka mielellään kommentoi yhteiskuntaa maailmaa meidän ympärillä ja muistuttaa itsestäänselvyyksistä, koska se on viisautta.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. Kello 9:10.
Oikein hyvää huomenta, Ali täällä. Ja voiko olla parempaa vastaanottoa? Avaa tämän shoutboxin ja siellä lukee kesäkuun ja Ali Show. Mainio kompo. Kiitoksia Janne sinulle tästä. Ja kiitos ja Kari, että olet päässyt tänne paikan päälle.
Kiitos paljon, kiitos paljon. Mukava olla täällä. Kiitos.
Jos perussuomalaisiin on uskominen, sinulle olet ääriajattelija. Mitä se tarkoittaa?
No joo, siis niin mua hieman yllättää. Jonkun mielestä ehkä yllättäen pyydettiin osallistumaan Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan juhlavuoden hallitukseen, johon mä tietysti... Jos partaradikaalia pyydetään, niin partaradikaali tulee. Mä mielellään edustan omaa sukupolvea ja suomiräppiä ja taidetta tässä ryhmässä. Kuitenkin tietyt tahot sitten suuttu jollain tavalla tästä ja teki itse asiassa virallisen kysymyksenkin pääministeri Kataiselle, että tuleeko tällainen Bedfacein edustama ääriajattelu leimaamaan tätä 100-vuotisjuhlavuoden viettämistä. Mutta se on mun mielestä parasta huumoria, Ali, jos persut kutsuu mua ääriajattelijaksi.
Mutta sehän olet ääriajattelija.
Omalla tavallaan mä otan tämän suurena, koska ensinnäkin mikä tahansa sana, johon ajattelu on liitettävissä, niin mä pidän sitä hyvänä asiana. Ja se on ehkä, mä oon jonkunlainen, se on ehkä mun tehtäväkin täällä herättää ajatuksia, herättää keskustelua.
Mutta sähän edustat semmoista ääripäätä, jos mietitään sitä, että sä haluat ihmisille tasa-arvoa, kaikille vähän parempaa oltavaa. Onhan se nyt äärimmäistä.
Onhan se äärimmäistä. Luonnonsuojelukin on erittäin kyllä. Äärimmäistä. Se on huvittavaa kyllä, niin kuin, että miten nämä painotukset tänä päivänä menee. Että mitä pidetään sellaisena normina ja mitä pidetään niin kuin tavallisena tässä yhteiskunnassa. Mutta kyllä mä otan tämän suurella kunnialla vastaan tämän
nimityksen. Mitä sä meinaat tehdä siellä hallituksessa?
No ei siis, mä oon siellä... Ehkä edustan taidetta ja musaa. Siellä on paljon siellä on proffia ja piispa, Helsingin piispa Irja Askola on muun muassa siellä ja paljon vaikuttajia eri puolilta. Ehkä meitä niin kuin mun polvea 70-luvun syntyneitä niin kuin taiteen kanssa toimijoita edustaa muotoilija tai design tyyppinä ja lyhäriohjaajana tunnettu Paula Suhonen ja minä. Et me ollaan siellä ehkä mä yritän osaltani varmistaa, että juhlavuotta vietetään sellaisessa niin kuin moniarvoisessa hengessä, eikä minkäänlaiset ääripainotukset pääse siellä turhaan esiin.
Ääripainotukset, ei tule pelfes, ei varmana. Mutta hei, Alisossa vielä on siis tänään riivittelijä, runoilija, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja oman ajansa mun mielestä tällainen Robin Hood. Ja mun ja Palefacein Robin Hood-henkilön kuva on kohtapuolin Instagramissa ja Facebookissa puheen omilla tileillä. Käykää siellä tykkäämässä sekä meidän tileistä että tykkäämästä kuvista ja jakakaa niitä, niin saatte tässä heinäkuun aikana sitten lisää samantyyppisiä kuvia minun hienoista vieraista.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Puhutaan Palefacein kanssa tänään musiikista, vaikuttamisesta, puhutaan kriisistä, hyvyydestä ja ylipäätään siitä, että minkälaista on tämä maailma nykyään. Sopiiko tämä sulle?
Tämä sopii mulle oikein hyvin.
Ja mulla on täällä studiossa myöskin kaksi Ylen kesätyöntekijää mukana. Sanokaapas terkut kaikille.
Moikka.
Moi kaikille.
Onko teillä mennyt hyvin tämä kesä? No ihan paniikissa, ne ei ole ikinä nähnyt näin hienoja ihmisiä studiossa.
ei olla. Mutta ihan hienosti on mennyt.
Joo,
mennyt. Vikapäivä.
Vikapäivää vedätte tänään.
Joo.
Tänään voi vetää sitten ihan läskiksi.
Tänään vedetään läskiksi.
Joo.
Tullaan jutellaan teidänkin kanssa kohtapuoli, koska te edustatte vähän sitä tulevaa sukupolvea, niin jospä pääsette antamaan meille vähän, mulle ja Palefacelle vähän tietoa
niin
siitä.
Niin me aletaan olla ikäloppuja. Keski-ikäistyviä räppäreitä siis ja stand-up-koomikot. Siis... Itse asiassa sit-down-koomikot nykyään.
Ymmärrätkö, Paleface, me ollaan niin vanhoja, että niin kuin valtio jollain tässä on kiinnostunut meidän ajatuksista. Ne haluaa meidät kaiken näköisiä juttuja, tulkaa kertomaan, me ollaan ihan sikavanhoja.
No mun mielestä se on vielä huvittavaa, että me edustetaan nuoria aika monessa niin. Eri yhteydessä.
Mutta nyt me otetaan nämä kaksi nuorta tänne ja tänne studioon ja jutellaan niiden kanssa vähän Suomen tulevasta musiikkiskenestä. Mutta mulla oli tuossa Reetu, eli Frederik oli Alishossa vieraana tuossa kolmisen viikkoa sitten. Ja tota, hän mainitsi tällaisen lauseen, että meillä ei oikeastaan ole tällaista protestilaulajia enää. Ja Palefacen, sua on pidetty Suomen kantaa ottava hiphopin johtohahmona, niin mitä sä vastaat tähän Frederikin väitteeseen, että ei ole enää tällaisia protestilaulajia?
No kantaa ottava musiikki tai lyriikka aina jotenkin marginaalis mun mielestä. Et välillä se pilkahtaa sellaisen niin kuin Helsingin Shangri-Laan tai ei tippa tapa homman niin kuin muodossa osaksi valtavirtaa tai jotain muuta. Ja ehkä vakiinnuttanut paikkansakin. Et kyllä se tietysti niin kuin räpissä on jotenkin, niin kuin sanoit, niin läsnä. Räppärithän on runoilijoita, tarkkailijoita, jotka tekee huomioita meidän yhteiskunnasta. Ja omalla tavallaan, jos ehkä päättäjät olisi kuunnellut vähän tarkemmin, mitä Suomi räpisi 90-luvun lopulta alkaen, 2000-luvun alussa, niin kuin 10-15 vuotta sitten räpättiin, niin ehkä tämä niin kuin syrjäytymiskeskustelukin olisi noussut vähän nopeammin esiin ja muuta. Että kyllähän räppärit aina ja taiteilijat, joku on joskus sanonut hienosti, että taiteilijat, runoilijat on vähän niin kuin kanarialintuja kaivoksessa. Mä en tiedä, että sä kuullut koskaan tästä vertausta. 1800-luvulla kaivosmiehet otti lintuhäkeissä kanarialintuja mukaan kaivoskäytäviin. Ja sitten jos sinne kaivoskäytäviin levisi kaasua, niin ne linnut kupsahti. Ja se oli merkki niille kaivosmiehille nopeasti palata niin kuin maan pinnalle. Ne siis, taiteilijathan on aina tällaisen niin kuin tarkkailupaikalla. Niin on pitkät tuntosarvet ja ne niin kuin reagoi ensimmäisenä yhteiskunnalliseen muutokseen ihan kaikkialla maailmassa. Sinällään niin kuin räppäri tai runoilija, niin se on semmoinen niin kuin yleismaailmallinen. Jokaisessa kulttuurissa on sellainen, jopa niin kuin aikana ennen valtamedia ja joukkoviestintään. Meillä se oli joku pelimanni tai runonlaulaja, että Länsi-Afrikassa on Le Griot, joka on vähän niin kuin räppärin esiaste, eli semmoinen niin kuin yhteisön muisti tai semmoinen niin kuin tiedotusväline. Että se on edelleen siellä ja paikoissa, jossa ei ole valtamediaa, niin on joku tyyppi yhteisössä, joka laulaa niin kuin ne vanhat viisaudet ja kertoo uudet uutistapahtumat. Meillä se on ollut kuplettilaulajat tai jonkun mielestä Irvin oli viimeinen sellainen, mutta kyllä mä näkisin, että hyvin paljon niin kuin tuollaisilta yhteiskunnan reuna-alueilta ja alavirtauksista saa selville, kun tarkkailee, mitä räppärit heittää. Hmm. Ja nyt en puhu pelkästään meistä, jotka on niin kuin jollain tavalla esillä ja osa valtavirtaa, vaan todella mielenkiintoisia. Nyt tällä hetkellä mielenkiintoisimmat suomiräppärit on maahanmuuttajataustaisia jäbiä, kuten toinen kadun poika Kevin Tandu. Nämä saattaa olla esimerkiksi Kinshasassa tai jossain Angolassa syntyneet jäbiä, jotka on muuttanut tänne 90-luvun alussa. Ja se mua kiinnostaa, minkälaisena ne näkee tämän yhteiskunnan. Mm. Koska semmoinen niin kuin yksi kansa, yksi maatyyppinen nationalismi on mennyt. Se on menneisyyttä. Että niin kuin yhteiskunnan kuuluukin muuttua. Ja nyt meidän pitää niin kuin uudelleen virittää nämä kaikki arvot ja miettiä, että ketä täällä on ja miten me rakennetaan tätä hommaa niin kuin paremmin. Et sen takia meillä on ehkä toi tuommoinen pelokas porukka, joka niin kuin jollain tavalla rystiset valkoisena niin kuin tarraa Suomen lippuun edelleen ja niihin vanhoihin arvoihin. Mutta maailma muuttuu Eskoseni ja Jussiseni etenkin.
Mutta mitä sun mielestä niin tarkalleen tarkoittaa tällainen kantaottava musiikki, koska tästä asiasta puhutaan aika paljon, että jotkut ottaa kantaa, toiset ei ota kantaa ja pitäisikö ottaa enemmän kantaa, eikö pitäisi, mutta mitä se tarkoittaa, kun niin kuin puhutaan musiikista, joka on kantaa ottava?
No se on hyvä kysymys, että itse muistan, että monet asiat muuttuu, kun ne on jossain tietyssä kontekstissa, vaikka ne olekaan alun perin niin kuin kantaa ottaviin, niin ne muuttuu jollain tavalla kantaa ottaviksi. Tai toimijat, jotka ei enää ehkä tee poliittista musaa. Sulla oli toi U2-kahvikuppi tuossa handussa. Niin Bono esimerkiksi, ei se ole tehnyt jonkun Sunday Bloody Sunday jälkeen niin kuin periaatteessa poliittisia lauluja, mutta kaikki U2:n toiminta tai sen niin kuin toiminta, sen biisit, rakkauslaulutkin, niin ne on jotenkin kieliä yhteiskunnasta ja muuta. Siinä on toinen esimerkki, mikä tulee mieleen, Bonfunkem, siis silloin kun Bonfunkella oli toi noin freestyle, rock the microphones. Meillähän se oli vaan tuollainen niin kuin tanssibiisi. Mutta se siitä tuli iso hitti tuolla rautaesiripun takana vanhoissa niin kuin, rautaesiripun maissa, niin siitähän tuli yhtäkkiä sellainen niin kuin vapautuslaulu, silloin kun jengi rupesi laulaa freestyle or rock the microphone, eli se niin kuin siellä kulttuuripiirissä kieli erilaisista asioista. Että yllättävät asiat voi olla poliittisia. Että niin kuin, te varmaan luette tyttären kanssa Astrid Lindgrenin satuja, mutta mä en tiedä, ootko koskaan kuullut tuosta pumperipossa immuunismaanien nimisestä sadusta, minkä Astrid Lindgren kirjoitti 70-luvun puolessa välissä. Se Expressen-lehteen kirjoitti tällaisen sadun, koska se oli leipiintynyt siitä, että se joutui maksaa yhtenä vuonna 102% marginaaliveroa sen kaikista tuloista. Jolloin se kirjoitti tämmöisen tarinan, mikä oli siis satu, mutta kaikki lukijat niin kuin ymmärsi, että se oli kritiikki niin kuin sosiaalidemokraatteja ja vallassa olevaa puoluetta kohtaan. Niin väitetään, että tämä satu, minkä se julkaisi Expressen-lehden viikonloppuliitteessä, niin muutti ikään kuin popular opinion Ruotsissa, jolloin niin kuin demarit seuraavana vuonna hävisi ensimmäisen kerran vaalit 44 vuoteen. Astrid Lindgrenin satu voi olla poliittinen niin kuin väline.
Ja kyllähän tuossa on aika paljon kulttuurisidonnaistakin ja siitä yhteiskunnallista, mitä sanoit tuosta Bonfagemsista, niin ihmisethän mieltää kantaa ottamisen vähän eri tavalla riippuen siitä. Suomessa, jos me sanotaan, että ihmiset syrjäytyy ja niin poispäin, se ei välttämättä ole vielä kantaa ottavaa edes itsessään, mutta saman tien kuin tästä mennään vaikkapa ihan tuonne toiselle puolelle ja joku vahingossa sanoo jossain biisissä, sanoo, että it's okay to love anyone, sitten porukka saattaa siellä nähdä se, että hei, tämähän on kantaa ottava. Tämä ottaa suoraan kantaa siihen, että siellä ei ole tasa-arvoa esimerkiksi niin kuin seksuaalivähemmistöillä.
Ilman muuta.
Et se on aika
tämä tilannehan niin on Venäjällä. Ja niin. Siis, mä vedin Alppipuisto Paksissa eilen keikan, minne piti tulla sellainen Arkadi Kats-niminen venäläinen. Oikeastaan opposition tämmöisenä tärkeänä runoilijoiden ja muusikoiden ryhmänä tunnustettu bändi. Ne valitettavasti joutu peru tällä kertaa keikan, mutta ne on luultavasti tulossa. Ne on täällä Suomessa käynyt muutamia kertoja. Se on semmoinen Kirill Medvedev, joka vetää sitä, nuori runoilija ja erilaisissa poliittisissa toiminnassa mukana olevia opiskelija-aktivisteja ja taiteilijoita, tämmöinen ryhmä, niin niiden kautta on päässyt esimerkiksi jyvälle siitä, kuinka rajustilanteessa ihmisoikeustilanteessa Venäjällä ollaan nimenomaan niin kuin, nuoret ja erilaiset vähemmistöt. Et kyllä me niin kuin, munhan ei tarvi pelätä sitä, että mä joutuisin niin kuin näistä mun polemisista niin kuin läpistä niin kuin minkäänlaisia edesvastuuseen varsinaisesti, jos mä en loukkaa ketään niin kuin mä en halukkaan, vaan mä haluan nostaa tietoisuutta tärkeistä asioista. Että et meillä on tämä, ihan oikeasti saada olla kiitollisia siitäkin, Ali, että sä saat jauhaa näitä juttuja, niin sä saat heittää just mitä sä haluut, niin kuin, että meidän ei tarvitse pelkää sitä.
Me ei tarvitse pelätä sitä.
Niin, että aika monessa muussa maassa on tilanne Euroopankin sisällä hyvin erilainen, että tässä se just tulee, että kulttuuripiiristä riippuen niin yllättävät asiat voi olla yhtäkkiä yhteiskunnallisia kantaa.
Sehän meillä onkin se hienoa. Me voidaan sanoa ihan mitä tahansa, tehdä ihan mitä vaan. Tai ei nyt tehdä ihan mitä vaan, mutta me voidaan, meillä on selkeät lait, joiden puutteissa me voidaan tehdä periaatteessa ihan mitä vaan.
Ja näinhän se pitää tietenkin niin ollakin. Että
Et ei meidän sananvapautta olla rajoittamassa sillä, että joku sanoo sinulle, että sinä et saa tehdä noin. Se ei ole sananvapauden rajoittamista. Siinä vaiheessa, kun ne tulee koputtaa sun ovelle.
Ei, mutta, mutta esimerkiksi se, että poliisi esti anarkistien marssimisen vappuna vappumarssissa, niin se oli perusoikeuksien rajoittamista. Ja mun mielestä se pitäisi niinku perata se juttu huolella, koska se on vähän huolestuttava asia tämmöisessä maassa, jota me pidetään aika edistyksenä, hyvinkin edistyksenä maana. Mutta toisaalta toi niinku sukupuolineutraali avioliittolain kaatuminen viime viikolla.
Se ehkä antaa osviittaa.
Niin. Se on vaan niinku, tää on niinku aika älytöntä. Se on just se toisaalta, että se mielikuva on eri kuin mikä se todellisuus on.
Mikä se todellisuus on, kyllä. Sä julkaiset syksyllä uuden albumin. Onko luvassa lisää protestia?
Totta kai se on siellä läsnä. On siellä yllättäen mennään duurissakin välillä kyllä. Okay. Ja on siellä sellaista introspektiivistakin juttua, että aika paljon toi, mulla on kohta 4-vuotias tytär, niin kuin tiedät, niin skidit saa näkemään asian myös. Tai asiat jollain tavalla, uudella tavalla. Niin kyllä siellä on niin kuin tytär on kanssa inspiroinut jonkun verran juttuja ja sitten siellä pohdiskellaan muutenkin niin kuin tätä, mikään niin kuin tässä ihmisen elämän piirissä ei ole vierasta.
Mun mielestä että niin kuin lapset on saanut mut ainakin hiffaamaan sen, että
Kyllä tämä maailma pelastuu vielä.
Kyllä tämä maailma pelastuu vielä, mutta se vaatii vielä sen, että mä olisin vielä parempi ihminen, että voisin kasvattaa parempia ihmisiä.
Niin, jonkun mielestä se on elämän tarkoitus toi, että se on monenlaiset realisaatiot tulee niin kuin silleen vetypommin lailla siinä kohtaa, kun yhdestä tulee kaksi niin. Ja kahdesta se tulee yksi. Siinä on muun muassa yksi teema tulevat levyt.
Okei.
Okay. Divine Mathematics.
Divine Mathematics, sitä kannattaa sitten jäädä kuuntelemaan. Mitä kohtaa se, siis liittääkö sun, niin kun, mistä aiheesta niin tulevan levy, mistä sä meinaat protestoida? Tietenkin syrjäytyminen on yksi, no tasa-arvoinen avioliittolaki, ne on nyt ollut ehkä pidempään jo.
No yhteiskunnassa ylipäätään, että pitää lähteä siitä equal rightsista liikkeelle, mutta mun niin kuin, enemmän ja enemmän mun juttu on niin kuin, muistuttaa ihmisiä siitä, että me voidaan tehdä pieniä vallankumouksia. Mm. Niin vallankumous ei muutenkaan tarkoita enää sellaista väkivaltaista niin kuin vallasta suistamista, niin kuin, että päättäjät pannaan lihoiksi, viedään saunan taakse, vaan pieni vallankumous on sellainen asia, mitä me voidaan tehdä meidän omassa elämässä. Mä, ja ruoka on sen keskiössä mun mielestä. Se liittyy niin kuin tähän ihmisen paikkaan yhteiskunnassa ja siihen, kuinka paljon me voidaan vaikuttaa yhteiskunnassa ylipäätään. Harva muistaa ja pysähtyy muistaa sitä, että niin kuin elintarvikkeiden ruoan ostaminen, kaupassa käyminen on poliittista toimintaa. Hmm. Etenkin se, mihin ne fyrkat laittaa ja mihin ei laita. Et se boikotti on valtava väline niin kuin siinäkin mielessä. Koko ajan, kun mä uskon siihen jotenkin, että teknologia ja maapallon niin kuin omalla tavallaan niin kuin pienentymisen myötä, niin ihmisten tietoisuuskin kasvaa, kun meillä on enemmän ja enemmän tietoa ja me pystytään prosessoimaan sitä nopeammin. Tämä ei nyt yksiselitteisesti muista oikeasti näin, mutta mä uskon siihen, että mitä enemmän ihmiset niin kuin kollektiivisesti laittaa aikaansa ajatteluaan, tiettyihin asioihin me pystytään ratkaisemaan isoja ongelmia. Se on tässä ajassa yksi niistä oleellista asioista on ruoka. Eli selvä on, että meillä täytyy olla parempi keino saada safkaa, kun nämä ketjut, jotka duopolimaisesti sitä safkaa meille myy valtavan kalliiseen hintaan. Mä luulen, että tämä on aika, jossa ihmiset pysähtyy miettimään enemmänkin sitä, niin kuin mitä me syödään, kuinka semmoinen kokonaisvaltainen terveys ja semmoinen, niin kuin kuinka suuri vaikutus ruoalla esimerkiksi meidän ajatteluun ja meidän niin kuin henkiseen elämään. Mm. Mä oon itse tuun itse asiassa syyskuun alussa, mä oon ollut kohta 5 vuotta dokaamatta, mikä on tietysti iso radikaali päätös tässä maassa ja yhteiskunnassa ja tällä alalla. Sen lisäksi mä oon korjannut mun ruokavalioa aika isosti tuossa viime vuosina. Ja se on kyllä kannattanut, että mä haastan kaikki ihmisiä vähän tsekkaa tarkemmin ja ottaa selvää asioista.
Mitä sä syöt nykyään sitten?
En oikeastaan mitään. Pyhällä hengellä.
Mä syön
prosessoimatonta kasvisruokaa. Mm. Eli mä yritän välttää kaikkea Babylonin matskui.
Babylonin matskui.
No joo.
Itse mitä terve.
No siis mahdollisimman paljon tuoda. No siis mä oon tutustunut esimerkiksi semmoiseen asiaan kuin Ayurveda, joka on intialainen vanha holistinen lääketiede ja ravinto-oppi, josta voi jonkun verran saada kyllä mielenkiintoista tietoa siitä, minkälaiset asiat soveltuu. Ihmiset edustaa vähän erilaisia ruumiinrakenteita ja jokaisen elimistö on vähän yksilöllinen, niin silloin mun mielestä ruoankin pitää olla sitä. Että kannattaa tutkia ja tsekkaa, minkälaiset asiat sulle voisi soveltua.
Mä
takaan, että se kannattaa.
Mä oon sunkaan samaa mieltä tästä, että meidän pitäisi enemmän olla valveilla siitä, että mitä me suuhun laitamme ja minkälaista ruokaa. Mutta mä en ihan ole valmis menemään tolle tasanteelle, missä sä oot. Mä oon ite enemmän sitä mieltä, että nää ketjujen...
Sä digaat kyljykset.
Ei, no totta kai. Siis possu kyljykset grillissä, voiko olla parempaa? Ei voi oikeesti. Mun mielestä on syntiä ne ihmiset, jotka on silleen, ei voi syödä sitä, koska... se pitää vaan possukyljykset grillissä juhannuskoko ääre. Se pitää vaan syödä, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta siis... totta kai meidän pitää olla enemmän tietoisia siitä, mitä me syödään, ja enemmän ehkä myöskin itse alkaa tekemään tietoa. Jos mä itse kasvatan yrttejä kotona,
ja
siis tarkoitan basilikaa,
laillisia yrttejä,
ei mennä sille linjalle.
Tarkkana.
Niin Itse kasvataan nimenomaan, ja itse uskon siihen, että meidän pitäisi olla enemmän omavaraisempia tulevaisuudessa ruoan suhteen. Ja enemmän siis hakea sieltä lähialueelta sitä, eikä mennä hakemaan kauempaa. Mutta Suomi on muuttunut tässä viimeisen 20 vuoden aikana
parempaan suuntaan
tai koko ajanhan se on muuttunut ja koko ajan ollaan menty eteenpäin. Suomi aikoinaan tunnettiin rock-maana ja nyt Cheekki on myynyt 80 000 lippua yhden viikonlopun aikana. Onko Suomesta mahdollisuus saada hip-hop-maa?
Mä sanoisin, että rap, 15 vuotta niin kuin päätoimisena räppärinä toimineena, niin mä sanoisin, että Suomessa on 1000 MC:tä, jos lasketaan kaikki tivolikarhut, jotka osaa räpätä 16 baari. Mähän on koonnut suomiräppäreiden tekstejä, mukaan lukien Cheekin tekstejä muutama vuosi sitten tähän rappiotaidetta kirjaa, joka kannattaa tsekkaa. Siinä on semmoinen pieni suomiräpin historiikkikin niistä ajoista, kun se oli muutaman kymmenen harrastajan juttu, ja Bottalla ja Lepakossa oli Kemuja ja muita. Mä oon itse sitä yhden kultakauden, hiphopin kultakauden niin kuin sukupolveja 80-luvun puoliväli, niin kuin 80-luvun lopun Public Enemy, Eric B. and Rakim, De La Soul, nämä jutut, jolloin se oli lähtökohtaisesti jenkkiräppiä. Me kuunneltiin amerikkalaista räppiä, me räpättiin englanniksi 90-luvulla vielä pitkälle. Me tehtiin sitä, se oli vähän niin kuin salaseura. Niin me tehtiin oli, sitä joo. Sen takia, että se oli siisti, niin kuin Jäbäkin mainitsi tuossa ennen lähetystä, niin Syndicateissa oli jotain open micia 95, missä oli niinku Sebro Jäbä. Terveisiä vaan.
Sebrolistiksi kaveri.
Pijal, Matti P, Roope K, kaikki nämä gurut, OG Jäbät.
Se oli itse asiassa ensimmäistä kertaa, missä mä kuulin ihan aidosti suomiräppiä, oli se, että kun me käveltiin Syndicatein ohi ja sitten siellä soi levy. Ja sitten me kuunneltiin, että mitä ihmettä, sieltä kuuluu suomeksi jotain. Sitten kävellään sisään, niin se on Sibrolistiksi jätkät niin kuin ihan mikki kädessä ja sitten ne vaan freestyli. Ja se oli itse asiassa ensimmäinen hetki, jolloin mä täysin, että hetken suomeksikin voisi sen tehdä. Ja mä muistan pari-kolme viikkoa sen jälkeen, niin mä itse menin sinne, otin mikin käteen ja aloin tekemään sitä niin kuin niiden kanssa samaa tahtia. Kun siihen asti mä olin itse tehnyt enemmän semmoista niin kuin enkkukielistä. Varmaan siis tiedä Stenkaan ja nämä Kallet ja näin, niillä oli se Taipan Circle oli aikoinaan.
Muista
niin,
hyvin.
Niin, mä olin yksi niistä tyypeistä, joka hengaili niiden kanssa. Ja tein niiden kanssa vähän niin kuin erinäköisiä. Mutta siis suomen kielen räppihän tuli nimenomaan silloin.
Joo, ja vasta myöhemmin oikeastaan, sitten 2000-luvun alussa, että noi oli ne niin kuin pioneerivuodet. Ja mikä siinä oli siis oleellista, mistä pitää muistuttaa, oli se, että se oli niin kuin harrastelu, tai se oli hauskanpito. Me tehtiin sitä sen takia, että se oli kivaa. Sen takia, että se oli jotain uutta ja mageata, se oli pienen, se oli ehkä vähän vastakulttuuria, se oli jotain muuta kuin se odotusarvo, se oli niin kuin salaseura, niin kuin sanottu. Et meillä ei ollut kellään, meitä ei motivoinut se, että me voitais saada siitä jotain fyrkkaa, niin kuin keikkapalkkioita, että joku voisi joskus maksaa sitä. Me haluttiin ehkä tehdä levyjä, päästä studioon, äänittää juttuja ja tälleen näin. Mutta kellään ei ollut mitään käsitystä siitä, että siitä voisi tulla joku järkevä tulonlähde tai ura jonain päivänä. Puhumattakaan siitä, että voisi saada vaikka kultalevyn tai myydä niin kuin Stadikan niin kuin 80 000 lippua niin kuin yhden viikonlopun aikana. Että nämähän on niin kuin aivan huikeat juttuja, mitä tässä on tapahtunut. Ja se sama juttu on tapahtunut räpille Afrikassa, Japanissa, kaikkialla niin kuin Etelä-Amerikassa. Että se on niin kuin, se on murtautunut sieltä marginaalista ja siitä on tullut paikallista kulttuuria. Lokaaleilla kielillä on ruvettu räppää. Eli se on niin kuin se ero kaikella kunnioituksella monia näitä uudempia toimijoita. Esimerkiksi JVG tai Mikael Gabriel, monet näistä nuoremmista jamboista, ketä tämä tekee ja hyvin tekeekin, niin ne on varttunut suomenkielisen räpin aikana. Eli niillä on ollut niinku esikuvat, suomenkielisen räpin esikuvat. Eli se on niinku se, ja myös se malli siitä, kuinka ne levyt pannaan pihalle, miten ne biisit kirjoitetaan ja näin. Tämä on niinku kiinnostava vaihe, että meillä on vähän niinku kehäraakit ja sitten uusi jengi. Samaan aikaan vielä täällä. Et mun mielestä me eletään todella mielenkiintoista ja hienoa aikaa suomiräpissä, että jengi uskaltaa kokeilla enemmän ehkä erottuakseen porukasta. Tietysti asian vihkiytymättömälle vähän näyttäytyy se niin kuin hittimusa, se jäävuoren huippu. Ikään kuin aika monet niin kuin kuvittelee, että tätä se pelkästään on. Kaikella kunnioituksen niitä tyyppejä, jotka vetää noi klubit täyteen ja tekee siitä niin kuin hittikamaa. Mutta meidän pitäisi käsittää myös se, että se suomi-räppi on niin valtava helvetin laaja niin kuin viitekehys, missä on monipuolista. Pitäisi niin kuin käsittää niin kuin rock. Että rockissa on niin kuin black metal ja sitten on country and western. Vähän niin kuin lainausmerkeissä nämä kaikki. Folk rock ja teatse, kaikki iskelmällisempi kama ja kaikki löytyy sieltä. Sama pätee Suomen räppi, että siellä on todella paljon. Nyt on nämä uudet niin kuin trap-meiningit ja kaikki. Että hyvin monen on se dubsteppivetosempaa niin kuin sekä musiikillisesti että sisällöltään hyvin erilaista räbää. Ja sen takia on niin kuin kiinnostavaa nähdä, että mihin se seuraavaksi menee. Että mä oon todella ylpeä ja iloinen niin kuin myös Cheekin menestyksestä siinä, että se on tehnyt.
Ja mun mielestä ehkä
kyllä se sataa kaikkien meidän laariin. Tämä on jotenkin niin huvittavaa, vaan että mä oon itse kokenut pääsyy eri niin kuin omilla duuneilla ja levyillä esiin silloin jo 2000-luvun alussa enkkukielisillä matskuilla. Mulla oli isoja biisejä, Back to Square One tai Colgate Soulmate ja muuta, pääsi vähän maistaa omalla tavallaan. Niin kyllä se, ja sitten tietysti niin kuin viime vuosin nämä Suomi-levyt on ollut tosi isoja, mun suurimpia menestyksiä myös hip-hopia Englantiin. Joo. Mullahan on todella kova supportti tuo metrin korkeudella. Terveisiä vaan. Niin, kyllä sit, niin kuin, meitähän vaivaa vähän semmoinen niin kuin ruohoa vihreämpää tyyppinen ajattelu, että pikkasen on semmoista niin kuin naapurikyräily. Snadisti ollaan kyllä kateellista kansaa, että täytyy muistaa se, että kaikki ne asiat, mitä omat kollegat omalla alalla tekee, ja jos joku Hedberg vetää talon vähän enemmän täyteen kuin Jahangiri, niin kyllä se silti on niin kuin tekee helvetin hyvää Suomi stand-upille.
Siis sanotaan näin, että siinä vaiheessa, kun Sami soittaa mulle, että Ali, tuutko mukaan tälle keikalle, mä olisin, että yes, vihdoinkin tupa täynnä.
Näin se on. Kaikkien maiden räppärit liittykää yhteen. Kaikkien maiden stand-up-koomikot liittykää
kyllä
yhteen.
Tässä tulee aika paljon myöskin Shoutboxissa viestejä Cheekistä. Jutellaan ihan hetken päästä Cheekistä Palefacen kanssa, mutta Instagramissa puheen Facebook-sivuilla, niin siellä pitäisi olla, ellei kohtapuolin ole jo meidän kuvamme. Itse asiassa siellä on jo meidän kuvamme. Käykää sieltä katsomassa Robin Hood-tyyppinen kuvamme sieltä ja puhutaan Karin kanssa hieman sitä meidän Cheekistä.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Arhimäkihän joutui pieneen syyniin tuossa kun Cheekin menestys alkoi olemaan sitä, mitä se on. Ansaitusti totta kai, mutta musta vähän se tuntuu, että ihmiset ei just hiffannut sitä, että Suomi-räppi on niin laaja, että sun ei tarvitse olla Cheekki-fani.
No ilman muuta, ja makuasioistahan niin ei sovi kiistellä. Ja mä kunnioitan muuten jokaista poliitikkoa, joka oikeasti rehellisesti sanoo, mitä ne ajattelee. Hyvä Paavo.
Totta
vaalivoittaja, onnea sinne. Mutta tässähän on selvästi tämä niinku sukupolvihomma vähän, että me niinku, meidän sukupolvi, jotka keksittiin tämä Suomi-räppi, niin meillä on taas vähän hankalaa niinku päästä sitä. Koska selvää on, että vaikka Cheekki on ollut pitkää kuvioista, terveisiä sinne Lahteen ja Fifth Element on se krevi, jonka mukana Cheekki oli ja ne järkkäs keikkoja, ne järkkäsivät hyvää sellaista yhteisöllistä toimintaa niin kuin jo 10 vuotta sitten. Se jäbä on ollut kyllä kuvioissa tässä, mutta totuuden nimissä Cheekki ei ole sitä vanhinta, ehkä sitä pioneerisukupolvea, vaan nimenomaan sitä niitä kavereita, jotka tuli niin kuin, ei ihan siinä aalloharjalla, vaan tuli niin kuin muutama vuosi sen jälkeen. Aika monet näistä toimijoista on vielä niin kuin ehkä 10 vuotta sen jälkeen, jolloin mä ymmärrän sen, niin kuin Paavohan on myös Suomi hip-hop-skenen, niin kuin OG-skenen jäbiä täältä Helsingistä, että mä ymmärrän niin kuin sen näkökulman, että ne tyypit, jotka rakentaa tän, niin sitten tulee joku muu, joka ikään kuin vie sen maaliin se homma, mutta näinhän se tapahtuu kaikessa kulttuurissa ja kaikessa musiikissa, että ne, jotka tekee pioneerityön, niin sitten ehkä tulee vasta heidän jälkeensä joku, kun Laguksen miehet tulee sitten sieltä, ja niin kuin ensin kaukopartiomiehet tekee homma ja sitten joku tulee ja vie sen isosti maaliin, ottaa sen ison pokaalin, mutta mä haastasin kaikkiin meitä yrittää samaa perässä.
Cheekin myötä, niin onko sun mielestä, tai siis ei pelkästään Cheekin myötä, vaan siis meillä on Cheekki, meillä on Gabriel, meillä on JVG, meillä on Stigi, meillä on vaikka kuinka paljon tällaisia Jukka-poika, kaikki tällaisia, jotka on tullut samantyyppisestä genrestä ja menestyneitä vahvasti, niin onko se Suomen hiphopin alkuperäinen merkitys sun mielestä luhistunut? Vai ollaanko menty eteenpäin vaan?
Tietysti kaikessa ollaan menty ilman muuta eteenpäin. Studio, meillä on osaamista paremmin, paremmat kamat. Me tiedetään, miten miksataan, me tiedetään, miten räppilevyt saadaan bängää. Meillä on taitavia masteroijia, kuten Langeni Tommi, joka tekee joka hiphop sukupolven jäbiä, joka tekee kovaa soundia. Meillä on huipputoimijoita, helvetin hyviä tuottajia. Meillä on levyyhtiöt, etablisoituneet levyyhtiöitä. Meillä on nyt yleisöt, jotka on, meillä on ikään kuin kaikki se verkosto. Ja mikä tärkeintä, meillä on toimittajia, jotka on varttunut myös Suomi-rapin parissa. Mm. Eli se ongelma silloin 10-15 vuotta sitten oli se, että toimittajat ei ehkä osanneet niin kuin kriittisesti arvioida sitä räpin laatua ja sitä kamaa, mikä sieltä tulee. Vaan siinä oli semmoinen niin kuin uutuuden viehätys ympärillä, että sitten vaan niin kuin yksinkertaisesti, jos oli räppiä, niin se pääsi esiin. Mm. Että niin kuin kaikki on mennyt silleen eteenpäin, mutta myös old school jäbänä, niin toki yhteys sinne niin kuin tiettyihin asioihin hiphopin niin kuin alkulähteillä on vähän katkennut. Mm. Kyllä mä ymmärrän sen, että...
Mutta sehän on joka niin puolella katkenut. Kyllähän se Jenkeissäkin on hyvin vahvasti katkenut siihen niin kuin se alkuperäinen ajatus siitä, mitä se oli esimerkiksi Public Enemy aikoina tai Don't push me because I'm too close to the edge. Mm. Niin onhan se niin kuin olemme siitä tultu semmoiseen aikaan, missä periaatteessa räppärit ei sano mitään muuta levyllä kuin Että kyllähän se on niinku jollain tasolla menettänyt sen merkityksen alkuperäisen.
No joo, että kuten mä tuossa alkulähetyksessä sanoin, niin kyllä se mun mielestä semmoinen niinku ehkä poliittinen tai yhteiskunnan kantaa ottava musa tai taide on aina vähän marginaalissa kuitenkin. Mm. Että valtavirrassa ihmiset haluaa kuulla niinku niitä rakkauslauluja, kuulla niitä räppejä niistä lenkkareista ja sit sitä niinku perusräbää. Mutta kyllä se on siellä ja mä luulen, että aika on uusi, koska meillä on nyt niin kuin, mehän eletään tosi kiinnostavaa aikaa. Että nyt me voidaan, tämä on eka aika, jos me pystytään niin kuin vähän pysähtyä ja tsiikaa taaksepäin. Että onko nämä järjestelmät, jonka varassa meidän maailma niin kuin roikkuu, niin onko nämä onnistunut vai ei? Tässä ajassa ensimmäistä kertaa pystytään oikeasti vakavasti tsekkaamaan ja arvioimaan ja huomaamaan niin kuin tämä suuri epävarmuus, mikä on tällaisen markkinatalousjärjestelmän ytimessä. Me pystytään tsekkaamaan ikään kuin kaikki yhteiskunnan pyhät lehmät, kirkko, armeija, poliisilaitos, kaikki nämä tällaiset niin kuin asiat, jotka perinteisesti on ollut semmoisia niin kuin muuttumattomia niin kuin niin kuin konkreettisia asioita, jotka on ja pysyy, jonka varassa me eletään, niin niitä on pystytään niin kuin nyt pikkuhiljaa, ne on vähän rapistuu ja hyvä asia, että me niin kuin siivotaan. Niin kuin meillä on nämä Aarnio-keissit ja kaikki, niin kuin jonka kautta me ruvetaan kelaamaan, niin kuin että onko nämä tämmöiset yhteiskunnan pyhät lehmät jollain tavalla tai instituutiot, niin kuin onko nämä, ja mitä nämä systeemit on. Että täytyy olla parempia tapoja oppia koulussa, täytyy olla johdonmukaisempi, järkevämpi ajattelu kuin tämmöinen niin kuin jatkuvan kasvun harha. Että mistä, nämä vois vastaa mulle nämä tyypit, että mistä tämä planeetta oikein kasvaa, kun sen raaka-aineet on rajalliset. Siis tähän mä haluaisin, että esimerkiksi meidän uusi pääministeri mulle vastaisi. Mihin tämä perustuu, tämä jatkuvan kasvun ajattelu? Mutta siis tämmöiset isot linjat, niin tässä hetkessä, nyt ollaan semmoisessa transitiossa, jotenkin semmoisessa ajassa, että me pystytään tsekkaamaan ja miettimään, että onko nämä oikein. Keksitään paremmat systeemit. Systeemit vaihtoo, järjestelmät uusiksi. Se on nyt se potentiaali, mikä meillä on. Ja silloin minkäänlaista ajattelua tai minkäänlaista marssimista vappuna ei silloin saa rajoittaa, vaan meidän pitää räjäyttää tämä homma auki ja kuunnella, mitä ihmisillä on sanottava. Jos me halutaan olla edelläkäymä maa, rauhan rakentaa, meidän pitää pysyä kaukana Natosta, meidän pitää säilyttää Suomen tämmöinen asema tällaisena liittoutumattomana maana, toki EU-edistyksellinen EU-maana ja semmoisena paikkana, missä kaikilla niiden seksuaalista suuntautumisesta ja syntyperästä riippumatta on tasavertaiset oikeudet. Näin ei ole nyt vielä.
Se on hienoa huomata, miten intohimoisesti sä suhtaudut tähän asiaan. Puhutaan vaikuttamisesta Pelfessin kanssa. Mulla on siis Pelfess täällä vielä. Meidän kaksi Ylen kesätyöntekijää myöskin tässä studiossa. Avataan kohta hanat ja puhutaan vaikuttamisesta ja minkä takia juuri ihmistä pitäisi meitä kuunnella ylipäätään. Facebookissa Yle Puheen Instagramissa on mun ja Pelfessin. Tänään on munen Robin Hood-tyyppinen kuva. Käykää sieltä tsekkaamassa se ja jakakaa se myöskin kavereille, niin saatte heinäkuun aikana lisää tällaisia samantyyppisiä kuvia. Shoutboxissa yle.fi/puhe. Siellä käydään hyvää keskustelua, käy säkin kommentoimassa.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
meidän nuori sukupolvi on myöskin täällä. Ja tota, kertokaapas mulle, minkä takia kenenkään pitäisi kuunnella minua tai Karria Palefacea? Miksi?
Musta tuntuu, että olette paljon järkevämpiä kuin me nykynuorissa.
Hyvä. Meillä...
Niin, no, niin. Niin se on.
Tarvii vähän vanhemman sukupolven, tai siis niinku...
Mutta tämä oli just 17-vuotiaat, eikö näin?
Joo.
Eikö tämä ole just se hetki, jolloin minä, eikö Palefacea, kun me oltiin 17-18-vuotiaat, eikö me pidetty itseämme maailman viisaimpina ihmisinä?
Ilman muuta. Siis mun mielestä tossa iässä on niinku just se parasta, että maailma on niin yksinkertainen ja mustavalkoinen paikka. Mm. Kaikki on niin helppoa ja ilmiselvää. Että meistä tulee tällaisia niinku neuroottisia kimppuja vasta myöhemmällä iällä.
Meillä tulee vaan tällaisia, että kun me aletaan, me päästään johonkin kiinni, niin sitten me aletaan vaan vääntää sitä. Ja...
Tieto lisää niin, tuskaa. No
tieto
ei,
lisää tuskaa.
Mutta tota, mä itse kelasin tosiasiassa, että se varmaan vieläkin, että siis tota, parikymäiset... Alle 30. Mä joskus sanon, että älkää äänestäkö ketään yli 30, jos me halutaan, että tämä homma muuttuu.
Mä oon taas, tiedätkö, vähän sitä mieltä, että itse asiassa meidän hallitus on vähän liian nuori. Meidän hallitus on vähän liian nuori.
Koska vai onko siinä väärät puoluekirjat tonne?
Se voi olla, se voi olla. Mutta kato, kun siis, mä en tiedä. Mä itse luotan siihen, että vanhemmuus ja ikä tuo viisautta.
No joo, tässä on selvästi poliittinen kulttuuri vähän muuttunut siitä, että aikanaan hän... Näin voisi ajatella, että vanhoina hyvinä aikoina, niin monesti, näin niin kuin lainausmerkissä, en mä oikeasti ole tuota mieltä, mutta päättäjiksi tai kansanedustajiksi saattoi ihmiset mennä esimerkiksi tehtyään pitkän uran vaikka kansakoulun opettajana tai jossain teollisuudessa tai muuta. Se oli tyypillistä varmaan 60-70-luvulle vielä, ennen kuin tämmöinen poliittinen broilerikulttuuri syntyy, eli se, että tullaan niin koulun penkiltä suoraan, että ollaan urapoliitikkoja, joo, mitä ehkä niin meidän uusi pääministeri edustaa niin kovinta ydintä, joo, siitä, että ollaan niin johdonmukaisesti, ehkä niin häikäilemättömälläkin tavalla niin suuntaudutaan hyvin voimakkaasti siihen niin johtaviin tehtäviin, ilman niin sellaista, nyt en puhu pelkästään pääministeri Stubbista, vaan ylipäätään, että semmoinen niin muunlainen elämänkokemus joltain alalta, pitkä ura jonkun toisen ammatin parissa, niin puuttuu sieltä. Mutta en mä niinku tarkoita, että mä kaipaan sinne niitä vanhoja ukkoja sinne niinku politiikkaa. Mutta ehkä siis, eikö kansanedustuslaitoksen, vastatkaa te nyt tähän muun. Mun käsitys niinku demokratiasta on se, että kansanedustuslaitoksen pitäisi olla tämmöinen niinku läpileikkaus kansasta, eikö niin? Kansanedustuslaitos. Eli siinä pitäisi olla edustettuna kaikki ne toimijat, joita yhteiskunnassa on. Kaikki ne ikäluokat. Näyttääkö se teidän mielestä siltä, jos te katsotte meidän parisataa kansanedustajaa tai ministereitä?
Ei.
Eikö niin?
Millä tavalla te perustelette tätä enää? Kato, kun emme voida antaa näiden junnuja, kato Palefacea, vaan niin kuin antaa meille tällaisia joo, kyllä, ei vastauksia. Millä tavalla se teidän mielestä mukaan näkyy?
Se näkyy ikänä. Siellä on niitä... Niin kuin just teidän ikäisiä, keski-ikäisiä, niin ne tavallaan vaan edustaa teitä.
Ai.
Nyt
Robin Hoodin nuoli on suomaan nilkkaan.
Kyllä.
Ei. Joo, kerro vaan.
Kerro lapsi lisää.
Niin, siis, niin. Se on, että teitä on vaan siellä mitä 30-40-vuotiaita, musta ainakin tuntuu, niin sitten se on sitä just, että niin kuin ne edustaa teitä, mutta sitten tavallaan niin kuin meidän nuorempien mielipide jää tavallaan niin kuin niin varjoa.
Entäs muut ryhmät, niin kuin maahanmuuttajat esimerkiksi?
No niidenkin.
Mä oon itse asiassa iloinen siitä, että siellä on yhtään maahanmuuttajaa tällä hetkellä siellä. Oikeasti mä oon
iloinen. Hei maahanmuuttajat, no muutetaan tämä maa.
Ei, kun siis
ei välttämättä maahanmuuttajia sinne, mutta niin kuin ihmisiä, jotka edustaa niitä.
Joo.
Niin, monikulttuurallisia.
Monikulttuurallisia. Mutta jos mietitään sitä teidän omaa ikäluokkaa tällä hetkellä, niin mikä on semmoinen asia, mitä te protestoitte? Tietenkin vanhemmat on yksi, mutta mikä on toinen? Mikä on semmoinen teidän mielestänne tällainen yhteiskunnallinen vääryys, josta esimerkiksi Palefacea...
Äänioikeus ilmeisesti, jos katsoo tuota 59,6% jotka jäätti äänestämättä. Eli tämä on just esimerkki siitä, mitä mä äsken sanoin, että jos 60% suomalaisista Suomen historian toistaiseksi tärkeimmissä vaaleissa jättää äänestämättä, ne tsiigaa tietysti jotain urheilua himassa, niin silloin siinä järjestelmässä on sisäänrakennettu ongelma.
Mitä mieltä te olette? Mikä on meillä nyt semmoinen asia, mistä pitäisi nimenomaan nyt protestoida? Teidän ikäluokka.
Mä en itse asiassa tiedä tuosta äänioikeudesta, koska tosiaan me luullaan, että me ollaan viisaita, me 17-vuotiaat, mutta ollaanko me sitä niinku oikeasti?
Mä niinkaan näistä kahdesta kyllä.
Mä en itse ainakaan henkilökohtaisesti näe niinku mitään järkeä siinä, että sitä laskettaisiin, vaikka just siihen 16 ikävuoteen.
Eikö se ole mitään muuta? Että sitä haluaa lisää rahaa? Tai kai te täytte, että siinä vaiheessa kun te menette kouluun, niin teille ei juurikaan ole samanlaisia tukia kuin mitä meillä on ollut. Ei teillä tule, siis samanlaiset tuet, mitä me ollaan saatu, ei teillä tule olemaan niinku niitä kovinkaan paljon tai kovinkaan pitkään. No, eikö tämä ole semmoinen asia, mitä pitäisi protestoida?
Ei, me ei ole niistä tietoisia. Se ei haittaa.
Niin. Selvä.
No ainakin nyt tämä tasa-arvoinen avioliittojuttu. Hyvä. Mun mielestä se on niinku tosi tärkeää, että se pitäisi muuttaa.
Yhtäläiset oikeudet kaikille. Siitä pitäisi lähteä.
Niin, että ei pelkästään just se niinku seksuaalinen, vaan myös niinku ihan, siis kaikkeen pitäisi saada samat.
Musta tuntuu, että se olisi voinut ihan hyvinkin mennä läpi, jos siellä olisi ollut nuorempia, niin se laki olisi voinut mennä läpi.
Ja sitten on tämmöinen asia kuin ryhmäkuri myös, että
kyllä.
Jos puolueen linja on tietynlainen, niin sitten puolueen sisällä ei suvaita muunlaista ajattelua. Sehän on vähän hankala kans niin kuin näin niin kuin demonikratian kannalta.
Demonikratia. Hei, kiitoksia meidän Ylen kesätyöntekijät, että teitte huikeaa duunia kuukauden ajan. Olitte muun muassa Ali Show'n apuna. Kiitos teille.
Kyllä, kiitos,
ei muuta
kiitos.
Kuin hyvää kesää ja jatkoa elämän kanssa. Jatketaan Pelfacen kanssa lisää vaikuttamisesta ja hyvyydestä ja kriisistä. Ja oikeastaan siitä, että minkä takia minä ja Kari ollaan itse asiassa asiat aika hyvin, niin mitä me protestoidaan?
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Ihmisethän haluaa sulta Kari lisää, tai Pelfacen lisää tällaisia nimenomaan yhteiskunnan keskiöstä pulppuavia biisejä ja muita, niin onko se vaikea vai onko se helppoa? Pystytkö sä vain yksi päivä sanoa, että mä haluan nyt kirjoittaa naisten pokaamisesta?
Onhan niitäkin siellä. Monet muistaa lämmöllä. Yksi mun keikkasuosikki on toi Syntynyt rellestä kappale. Siinähän ollaan niinku, mutta siinä ollaan toisaalta myös alkoholivetoisin kulttuurin ytimessä. Ja sehän niinku se vasta yhteiskuntakriittinen biisi onkin.
Niin.
Mutta jengi on silleen somessa, että mitä se absinttiviski, miten se miksataan silleen, että me halutaan viikonloppu dokaa toi Syntynyt rellestää kappale läpi, että mitä kaikkea. Niin... No joo, ei siinä mitään. Propsit, kun kuuntelette lyriikoit niin tarkkaan. Mun viimeaikaisista tekemisistä niin voi tietysti mainita Rikitik Big Bandin jo julkisen sanan. Mehän tuossa 9. päivä itse asiassa Kaisaniemen puistossa lämpätään Stevie Wonderia. Tervetuloa sinne vaan. Legendaarinen Stevie Wonder.
Ihan tolleen
on siellä. Joo.
Me lämpätään sitä.
Joo, ja me päästään tuuttaa ja tööttää siellä. Niin Rikitikissä on ehkä erilaiset arvot ja erilaiset fiilikset vähän mihinkä nyt koira karvoistaan pääsee, mutta jollain tavalla esillä. Että siellä on semmoista ja se on tärkeää, että osaa käsitellä monipuolisia teemoja myös, mutta mun mielestä se on yksi tämmöinen tällaisen julkisuudessa toimivan tyypin ehkä nuortenkin esikuvan tehtävä osittain. Ei saarnaa liikaa, koska se voi vähän hapattaa itseensä, mutta muistuttaa tärkeästä asiasta. Mä oon usein miettinyt siitä, että on paljon isompiakin artisteja, paljon isompiakin bändejä kuin minä, jolla on valtavat verkostot, tuhansia ja tuhansia tyyppejä. Niin miten suuri vaikutusvalta heillä voisi olla tietyissä asioissa, jos he vaan niin kuin silloin tällöin muistuttaisi mainita jostain asiasta.
Mutta miksi heidän pitäisi? Tämä on se aina niin kuin iankaikkeli kysymys.
No koska se on mun mielestä tämmöinen niin kuin julkisessa tehtävässä oleva, niin se tuo tietyn vastuun mun mielestä, että me vaikutetaan niin syvällisesti, muusikot, taiteilijat, ehkä stand-up-koomikotkin pystyy vaikuttamaan niin voimakkaasti, ei pelkästään ihmisiin ja nuoriin, mutta niin kuin tällaiseen kollektiivitajuntaan, niin kuin ne asiat, mitkä se näkymätön kitti, mikä meidät pitää niin kuin koossa, kun se ei ole enää sellainen niin kuin kansallisvaltio. Nythän pitää olla jotain muita asioita, jotka meitä yhdistää. Jo tämmöinen näkymätön abstraktio nimeltä yhteiskunta, joka niin kuin on, jota me niin kuin ehkä pidetään, joka on tämmöinen sanallinen ja sopimuksiin perustuva juttu. Että niin kuin kuuluisin näistä sopimuksista on raha. Et eihän niin kuin kolikoilla niin. Ja seteleillä oikeasti mitä arvoa. Niillä on vaan arvoa sen takia, että me uskotaan, että niillä on arvoa. Tämä on mun mielestä hieno asia muistaa, koska se tarkoittaa, että me voidaan kirjoittaa nämä tarinat uudestaan. Me voidaan keksiä uusia juttuja, jonka avulla niin kun tästä meidän yhteisestä kokemuksesta voi tulla parempia. Sen takia ihmiset, jotka on julkisissa ammateissa ja tehtävissä, niin mun mielestä niillä on valtava vastuu niin kun sen näkymättömän abstraktion muovaamisessa, ja sen takia niin kuin sitä ei saa väheksyä. Enkä mä tarkoita, että jokaisen pitäisi ruveta niin kuin suitsuttaa jotain, niin kuin, mutta niin kuin just tässä asiassa, että jos meillä on niin kuin yli puolet jengistä ei halua osallistua yhteisen päätöksentekoon, niin silloin se järjestelmä ei toimi. Niin esimerkiksi tällaisessa asiassa me kaikki voitaisiin puoluekirjasta riippumatta vaikuttaa, että hei, että tullaan tämän asian äärelle. Mutta mä tiedän, että se, esimerkiksi tämä tasa-arvoisen avioliittolain kohdalla jengi rupeaa nikotuttaa siinä kohtaa, kun yli 160 000 ihmistä tekee yhteisen mielenilmauksen, että me halutaan allekirjoittaa tämmöinen asia, koska se on tärkeä. Ja sitten 10 oikeistolaista arvokonservatiivipoliitikkoa kaataa sen päätöksenteossa. Niin kyllä mä ymmärrän, että siinä vaiheessa rupeaa usko niin kuin siihen systeemiin yskimään. Mutta myös samaan aikaan, kun katsoo, miten vasemmiston vaalivoittoa ja niitä arvoja, joita tämän kovan kapitalismin erittäin jyrkän talouskurin aikana pystytään edustamaan ja edistämään, niin se on mun mielestä arvokasta. Että jollain tavalla, siis tämä räjähtää käsi, ellei me jollain tavalla yhdessä yritetä puhaltaa järkeä tähän ja muistuttaa skidejä siitä, että kannattaa ei käyttää se ääni, että se muuten saattaa jäädä niin kuin seuraavalla kierroksella kysymät kokonaan.
Niin mun mielestä kannattaa käyttää se ääni nimenomaan, jos seuraa politiikkaa ja tietää, mitä on äänestämässä.
Niin.
Koska siinä on aina se varjopuoli, kato sitten taas siinä, että jos sun vanhemmat on aina äänestänyt tiettyä puoluetta ja sä et ole oikeastaan ikinä seurannutkaan. Tiedät vaan suuta kuinkin tuolta tai tuolta, niin sitten vaan meet sinne äänestyskoppiin ja otat sieltä jonkun, joka äänestää. Se on mun mielestä vielä vaarallisempi demokratiassa kuin se,
Don't believe the hype of the system. No kaikki isiemme virheethän pitää luonnollisesti kyseenalaistaa.
Kyllä, että se trust the system-ajattelumalli on mun mielestä myöskin. Mutta kenestä sä oot erityisen huolissa? Mistä asiasta sä oot erityisen huolissa tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa?
Tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa mä oon huolestunut hyvinvointivaltion alasajosta ja tästä talouskuriajattelusta. Eli sitä, että oikeistolainen käsitys on se, että liian suuri julkinen sektori Euroopan maissa, hyvinvointipalvelut ja muut ovat aiheuttaneet tämän kriisin. Se ei pidä paikkaansa, se on suuri virhe. Ja me ajaudutaan vielä syvempiin ongelmiin purkamalla näitä. Ei potilaista voi yhtäkkiä tehdä asiakkaita. Siis se on yhteiskunnan tehtävä on pitää sen heikoimmista huolta. Ja silloin, jos me ruvetaan näitä rakenteita purkaa, niin ollaan todella in deep shit. Toinen asia on kaivostoiminta, joka on avautunut Suomessa. Tämä kokonaiskuva ei ole kaikille kellekään oikeastaan selvä. Tällä hetkellä siitä ei vielä keskustella, mutta mä takaan urbaanina profeettana, että tänä vuonna nousee tietoisuus ulkomaalaisista kaivosyhtiöistä Suomessa. Eli 5 miljoonaa neliötä, siis yli 49 000 hehtaaria, siis mikä on huomattava prosentuaalinen määrä Suomen pinta-alasta, on tehty erilaisia kaivosvaltauksia. Se ei tarkoita sitä, että sinne kaikkialle tulee kaivoksia, mutta tänne on Suomen ensimmäisiä, Euroopan ensimmäisiä valtavia avolouhoksia suunnitteilla. Tällä hetkellä on noin 25 keskeistä kaivoshanketta, jotka osittain on jopa Natura-alueella. Talvivaaran esimerkistä erittäin epäonnistuneeksi todettua bioliuotusmenetelmää ja muita käyttäviä firmoja, jotka on lähtenyt hakemaan Suomen maaperästä erilaisia mineralisaatioita. Tämä kuulostaa oudolta ja etäiseltä, mutta ottakaa tästä asiasta selvää. Mun mielestä kohta pitäisi aueta semmoinen kuin kaivostieto.info, semmoinen sivusto, josta käy ilmi tämä kokonaiskuva tässä asiassa. Mutta näitä on satoja, näitä valtauksia, ja ne Suomen tärveltymättömän luontoon ja periferisille alueille sijoittuu Lappiin, Karjalaan, joka puolelle Suomea. Tämä on yksi iso asia, josta mä oon erittäin huolissani. Kellään ei tunnu olevan, niin kuin monessa asiassa nykyään, niin päätöksenteko on jotenkin silleen fragmentoitunut, ja kellään ei tunnu olevan niin kuin sellaista kokonaiskuvaa asioista. Että tässä mä toivoisin niin kuin hyvää selontekoa sekä ympäristöjärjestöiltä, Greenpeaceiltä, että ympäristöministeriöltä, että joku selittäisi meille, mitä tässä on tapahtumassa. Että tuolla on semmoisia firmoja, joilla on aika heavy track recordi esimerkiksi Keski-Afrikassa ja Etelä-Amerikassa toimimisesta. Suomi on avannut rajansa ulkomaalaisille kaivosyhtiöille ja tulos voi olla todella hirvittävä ekokatastrofi seuraavien vuosien aikana, ellei sitä pysäytetä.
Vaan kuullut tuosta samaisesta aiheesta, lukenut siitä jonkin verran, en ihan yhtä paljon kuin sä, mitä tietoa, mitä sulla on, mutta huomasin samanlaisia viitteitä omassa ajattelussa, että pikkasen tuli semmoinen, että hetkinen, mitä siellä nyt tapahtuu. Mutta mun haaste on tällä hetkellä se, että musta vähän sen tuntuu vaan, että näitä ongelmia on vaan niin paljon. Ja meillä ei vaan yhteiskunnallisesti, niin kuin, mulle itselläni riitä se, että mihin mä takertuisin. Että kun niitä on niin paljon, siellä on köyhyyttä, syrjäytymistä, vanhusten huoltoa, sote-uudistukset, kuntauudistukset, nämä kaivosongelmat, lohet. Sitä vaan on niin paljon.
Ali, me ei tarvita kuntauudistusta, me tarvitaan ihmiskuntauudistus.
Ihmiskuntauudistus, se on hyvä. Aika rientää, kun on hauskaa ja Karri kanssa. Vitsi, me ollaan puhuttu 52 minuuttia. Mä en edes tajunnut sitä. Kaikkea, mistä pitää vielä jutella sun kanssa.
Mutta siis mä muistutan vielä niistä pienistä vallankumouksista, että it's time for everybody to clean up their own backyard. Näin se menee, että aloittakaa omasta elämästä. Silloin tämä ei vaikutakaan niin kaoottiselta ja ahdistavalta tämä systeemi. Ja sitten ymmärtää, meidän pitää palauttaa se voima sinne pienen muutaman roponen siellä lompakossa. Se on järjetön voima, mikä me voidaan käyttää tai olla käyttämättä. Ottakaa asioista selvää ja lähde kritiikki näinä Facebookin aikoina. Älkää jakako ja klikakko sitä, vaan varmistakaa pitääkö se paikkaansa. Siellä on järjetön määrä sumutusta ja tietyt tahot pitää meitä niin kuin rakkiin narussa, se on lähdekritiikki on oleellisin, mitä me voidaan sekä valta, sekä kun me luetaan Helsingin Sanomiin, että kun me sometetaan tuolla, niin tsekatkaa pitääkö ne asiat paikkansa vai ei.
Niin eikö Hesari? No ei, se Hesari ei riitä. Felfeisin kanssa istutaan täällä studiossa ja aika rientää, kuten sanoin aikaisemmin. Shoutboxissa yle.fi kautta puhe, käy siellä katsomassa vähän kommentteja, kommentoi lisää itse myöskin sinne ja yritän tässä ottaa paraikaa vähän hyviä kommentteja tänne lähetykseen myöskin. Facebookissa ja Instagramissa puheen omilla tileillä löytyy myöskin meidän tämän aamuinen kuva, Robin Hood henkinen.
Ali Show. Yle.fi kautta puheen.
Kaikesta huolimatta, Paleface, kyllä meillä jotain hyvää myöskin Suomessa.
Ilman muuta, paljonkin hyviä
asioita. Mistä asiasta sä et ole valmis vaan luopumaan suomalaisyhteiskunnan?
No, hyvinvointivaltion rippeistä ehkä. Hyvinvointivaltion tärkein asia, mikä se onnistui luomaan, oli se poisti ja hävitti semmoisen niin kuin olosuhdeköyhälistön, slummityyppisen gettoköyhälistön, mitä meillä ehkä joskus oli. Suomihan oli niin kuin kehitysmaa silleen sotien jälkeen. 50-luvulla oli todella niin kuin raaja, laajasti polarisoitunut yhteiskunta ja muuta. Nyt me ollaan voimakkaasti menossa tiettyjen lähinnä oikeistolaisen politiikan johdosta, niin voimakkaasti menty siihen, että rikkaat rikastuvat, tämmöinen sombrero-ilmiö, että valtava, sieltä syntyy, niin kuin mä sanoin tuossa uudessa biisissä, mulla on lupa, että periytyvä köyhyys tulee takaisin ja köyhyys tulee kalliiksi, köyhyys muuttaa asumaan sun kahden auton talliin. Näyttääks voiton merkki vai paholaisen sarvi, se on kuin suutarin sormi sun jatkuvan kasvun malli.
Menee suoraan sydämeen. Sanotaan näin, että yksi asia, mistä mä en ole valmis, ja yksi asia, missä Suomessa, mitä kautta me voidaan rakentaa parempi yhteiskuntaan, tai itse asiassa kaksi asiaa, joista ei voida luopua, on se, että viedään tasa-arvo, niin kuin ihmisten tasa-arvo sille tasolle, missä sen kuuluu olla. Ja toinen juttu on se, että ei missään tapauksessa, tapahtuu mitä tahansa, perussuomalaisten tai, ei nyt perussuomalaisten, mutta siis tietyn ääripään möläytyksistä ihan kummalla puolella tahansa poliittista kenttää, niin sanan vapaudesta ei saa missään tapauksessa luopua. Ei. Koska siinä vaiheessa, kun sanan vapautta joku alkaa vähänkään tökkimään, niin sitten ihmisiltä menee oikeus myöskin nostaa yhteiskunnallisia ongelmakohtia ylös, joka tarkoittaa sitä, että me vaan elämme pahemmassa sumussa koko ajan.
Ja tämä on asia, Ali, mikä sun ihminen, joka tulee sun taustalta iranilaisena, niin osaat meille muistuttaa. Ja se on se tärkeä asia, minkä takia meidän pitää kuunnella myös niitä uusia suomalaisia ja niiden havaintoja suomalaisesta yhteiskunnasta. Plus, että monet maahanmuuttajaräppärit vaan yksinkertaisesti groovaa paremmin kuin
suomalaiset. Groovaa, joo. Siis gracias, oikeasti gracias on meitsi. So, siis hän on mun sieluveli oikeasti.
Propsit. Megaphone State, E-T-Low, siellä on kova, kova osaamista. Noah Kinn, Bentality, kyllä. Propsit, toinen kadun poika, Kevin Tandu. Kovia toimijoita. Ihan
Kevin Tandu on itse asiassa mulle aika uusi tällainen löytö, mutta mä oon alkanut diggaa jäbästä. Mun mielestä niillä on hyvä meno. Kevin Tandu diggaan. Seuraavaksi top 5, 5 sanaa. Mä kysyn. Ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen, niin sano. Orja.
Kapitalismi.
Mölli.
Persut.
Hirvimetsä.
7,62 kertaa 51.
Swag.
Daddy Pales.
Ja poliitikko.
Rolex Understub.
Rolex Understood. Ah, okei, okay. Mielenkiintoinen. Tuossa mulla oli siis perjantaina mun vieraana oli niinkin hieno mies kuin Folke West.
Folke Westside.
Folke Westside, joka on myöskin hyvin läheistä sukua Suomi-räpille.
Kyllä.
Erinäköisiä.
Kapasiteettiyksikkö on tää yhdistävä tekijä.
Mutta hän olisi lähettää sulle terveisiä, ja nyt sä voit vastata näihin terveisiin. Hän totesi perjantain lähetyksessä sinulla olevan 2000-luvun Hector, joka eri musiikkityyllä kehottaa ihmisiä tekemään jotain. Folke käski jatkaa tällä samalla linjalla. Hän muistaa myöskin kappaleesi, miten historiaa luetaan, mutta huomauttaa, että sen lisäksi on tärkeää se, miten historiaa kirjoitetaan. Folke sanoikin, että sinun tulee kirjoittaa tätä historiaa myös jatkossa. Miten otat Paleface-haasteen vastaan?
Suurella kunnialla kiitos Folkelle. Hienosti sanottu. Ja Folke pääsi heti tämän biisin ytimeen. Eli kun mä sanon ja kysyn, että miten historiaa luetaan, niin se nimenomaan tarkoittaa, herättää kysymyksen siitä, miten sitä kirjoitetaan. Voittajat ja valtaa pitävät kirjoittavat aina historian, mutta me pystytään lähdekritiikin ja uteliaisuuden ja peräksiantamattomuuden avulla löytämään totuus tuolta kaiken sumutuksen keskeltä. Fight the power.
Fight the power. Näinhän se menee. Kaikki aikaisemmat Alishown lähetykset sä löydät myöskin Areenasta, yle.fi kautta Areena. Ja siellä on sekä tämän kesän että viime kesän lähetykset siellä kuunneltavissa. Tähän asti on tiedätkö ollut yli 60 mahtavaa vierasta.
Kingi, hieno olla jonon jatkona tässä.
Niin.
Asiallista toimintaa, hyvä
Ali. Asiallista? Ja
Muhammed Ali Jahangiri.
Ylen kesätyöntekijät, mihin te jatkatte seuraavaksi?
Lomalle.
Lomalle, voi jumakaan.
Semmoista ei tunneta meidän keski-ikäisten elämänpiirissä.
Me ollaan menossa lääkäriin katsomaan, minkä takia ranteeseen saa. Eli te menette lomalle ja en tiedä, mitäs Paleface, mihin sä menet täältä?
Mä menen takas himaan, purkaa vähän muuttolaatikoita ja sit varmaan rakentaa vähän legoja tyttären kanssa tai jotain. Ehkä me mennään ulos, mutta tässä on kaikenlaista. Sitten studio Illemal varmaan kirjoittaa lisää ja kohta tulee uutta matskua, tosiaan paljon matskua syksyllä. Otsakkeella luova tuho, koska tuhoaminenkin on luova vietti.